Oikein rauhaisaa sunnuntaipäivää ja tervetuloa jälleen kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu Buffet-ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelmassa juontajana. Ja tuttuun tapaan kuulemme kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, alustuksen, musiikkia ja myös keskusteluosion. Tänään on aiheemme rukous ja usko. Ja tästä meillä on avaamassa Raamattua lähetysjohtaja Mika Tuominen. Tervetuloa Mika jälleen ohjelmaamme.
Kiitoksia.
Tämän päivän teksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumiin lukuun 15 ja jakeesta 21 jakeeseen 28. Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyroksen ja Siidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: Herra, Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: Tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi: Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle: Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle: Suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Kuunnellaan tähän väliin musiikkia. Legendaarinen Pro Fide-yhtye. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa ja radiokanava on Radio Day. Ja tänään meillä on opettamassa lähetysjohtaja Mika Tuominen, rukous ja usko. Olepa Mika hyvä.
Jeesus oli lähtenyt pohjoiseen. Ehkäpä hän lähti tuonne Libanonin alueelle lomailemaan. Kun ympärillä on jatkuvasti ihmisiä, tarvitaan vastapainoksi aikaa olla yksinäisyydessä. Jeesuksen rukouselämästä kerrotaan, että hän usein etsiytyi varhain aamulla hiljaisuuteen. Nyt hän lähti kokonaan työmaaltaan pois. Matkalla he tapasivat ulkomaalaisen naisen, joka jostain syystä tiesi, kuka Jeesus on ja mitä hän pystyy tekemään. Nainen huusi: Herra, Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Yllättävää on, että Jeesus ei vastannut mitään. Hänen maanpäälleen tehtävänsä koski vain juutalaisia. Lopulta Jeesus kuitenkin vastaa avunhuutoon. Ruoka on niin tärkeää ja kallista, että sitä ei heitellä koirille. Ruoka kuuluu perheen lapsille eikä kulkukoirille. Kananilainen nainen oli hyvin älykäs. Ensin hän oli tunnistanut Jeesuksen, toiseksi hänen vastauksensa Jeesukselle on viisas. Jos isännän pöydästä tippuu lapsille tarkoitetun leivän murusia, toki koirat saavat syödä niitä. Itse asiassa koira odottaa nälkäisenä ruokapöydän vierellä tällaisia muruja ja ilahtuu suuresti, jos saa edes vähän vatsan täytettä. Kananilainen nainen vertaa itseään koiraan, joka odottaa armon paloja isännältä. Nyt Jeesus ihmettelee naisen uskoa ja nöyryyttä. Äidin rukoukseen vastataan: Tytär paranee. Minulle nousee päällimmäiseksi kolme ajatusta tästä tekstistä. Ensiksi kadonneet lampaat, toiseksi suuri usko ja kolmanneksi rukous. Jeesus sanoi, että hänet on lähetetty Israelin kadonneita lampaita varten. Kuka on lähettänyt? Kolmiyhteinen Jumala lähetti yhden persoonistaan maan päälle. Miksi Jeesus lähetettiin? Koska kansa oli kadonnut paimenen luota. Israel oli lähtenyt pois. Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan kansaa. Ristin kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen tehtävä laajeni. Apostoleille annettiin tehtäväksi mennä kaikkeen maailmaan ja tuoda kaikki kadonneet lampaat kaikista kansoista takaisin kotiin. Jumala on antanut meille suurimman tehtävän maailmankaikkeudessa. Olemme mukana lähetystyössä, etsimme kadonneita lampaita, julistamme evankeliumia ihmisten pelastukseksi ja syntien anteeksi antamiseksi. Teemme työtä, jotta kadotuksessa olisi kerran vähemmän väkeä ja taivas täyttyisi. Tässä lähetystehtävässä meillä Suomen kristityillä on paljon annettavaa. Toki meillä rakkaassa kotimaassammekin on työtä. Suomessa on vielä niitä, jotka eivät ole löytäneet tietään kotiin, Kristuksen tuntemiseen ja lähtevät täältä ikuisuuteen ilman pelastusta. Tämän pitäisi laittaa Jumalan kansan polvilleen. Jeesuksen varoitukset kadotuksesta olivat kauhistuttavia. Myös lähetystehtävässä on suuri tarve lähettäjille ja lähtiöille. Kansat, jotka eivät ole kuulleet Kristuksesta, tarvitsevat suomalaisten kristittyjen tukea. Jumala on siunannut meitä täällä Suomessa herätyksillä ja aineellisilla varoilla. Ehkä meillä olisi nyt antaa edes jotain muruja niille, joilla ei ole mahdollisuutta kuulla Kristuksesta. Lähetysjärjestön johtajana joudun pohtimaan, mihin asetamme mahdollisuuksiemme rajat. Voisimmeko siirtää telttojemme vaarnoja kauemmaksi ja saavuttaa vielä uusia ihmisiä evankeliumilla? Syttyykö vielä oma sydämeni? Syttyykö Jumalan kansan sydämet rukoukseen ja taloudelliseen uhraamiseen kadotettujen vuoksi ja herätyksen vuoksi? Löytyykö niitä, jotka lähtevät viemään hyvää sanomaa kotimaassamme ja lähetyskentillä? Löytyykö niitä, jotka lähettävät? Toki kotimaassammekin on tuhlaajapoikia ja tuhlaajatyttöjä. Kastetuilla on mahdollisuus palata kotiin. Moni uskossa vaeltanut on joutunut synnin ja paholaisen pettämänä väärälle tielle ja pohtii, saako ja uskaltaako tulla takaisin. Jeesuksen sanoissa on vastaus. Hän on tullut kadonneita lampaita varten, juuri sitä ihmistä varten, joka kokee olevansa pahasti eksyksissä. Jeesus tuli. Jos olet tällainen, voit vaikka polvistua ja rukouksessa sanoa Jumalalle, tässä olen, haluan palata luoksesi. Sinä näet kaiken. Anna minulle uusi alku Jeesuksen kanssa. Toinen sana, jota aloin pohtia, on usko. Jeesus sanoi vierasheimolaiselle, suuri on sinun uskosi nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Mitä on usko ja miten uskon suuruutta määritellään? Kananilaisen naisen usko oli suurta ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin se oli uskoa Jeesukseen. Hän huusi avuksi Jeesusta. Jos hän olisi huutanut avuksi jotain toista, vaikka puolisoaan, mitään ei olisi tapahtunut. Mutta kun uskon silmät oli kiinnitetty Jeesukseen, jotain tapahtui. Toiseksi Jeesus arvostaa sitä, että nainen ei hellittänyt. Ensin nainen huusi apua, mutta Jeesus ei ollut kuulevinaan. Jeesus jatkoi vain matkaansa. Toiseksi opetuslapset hermostuivat ja kyselivät Jeesukselta, voisitko tehdä jotain, kun nainen pyytää noin kovasti apua. Olisi parempi päästä hänestä eroon. Jeesus ei taaskaan vastaa mitään, mutta nainen ei luovuta. Kolmanneksi Jeesus itse koettelee naisen uskoa esimerkillä lapsista, leivän murusista ja koirasta. Nainen ei luovuta, vaan väittelee Jeesuksen kanssa. Itse asiassa nainen vetoaa tässä Jumalan armollisuuteen ja hyvyyteen. Kyllä leivän muruja tippuu myös niille, jotka eivät ole niitä ansainneet. Tämän jälkeen Jeesus sanoi, että uskosi on suuri, tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Kun ajattelen tuota naista, ymmärrän, että olen itse täysin samassa tilanteessa. Minulla ei ole itsessäni mitään sellaista ominaisuutta, miksi Jumalan pitäisi rakastaa minua, pelastaa minut, antaa syntini anteeksi ja ottaa minut kerran taivaaseen. Päinvastoin, itsessäni olen kelvoton ja ansaitsen vain sen, että Jumala hylkäisi minut nyt ja ikuisesti. Mutta Kristuksessa saan armopaloja, jotka tekevät syntisestä pyhän, kadonneesta löydetyn, kadotuksen lapsesta taivaan kansalaisen, Jumalalle kelpaamattomasta vanhurskaan. Roomalaiskirjeessä Paavali opettaa, että Jumala odottaa meiltä vanhurskautta. Paavali liittää vanhurskauteen kolme asiaa. Ensinnäkin sen perustana on Jeesuksen ristin kuolema. Toiseksi jumalaton ihminen julistetaan vanhurskaaksi. Hän ei itsessään ole vanhurskas, mutta hänet julistetaan vanhurskaaksi. Kolmanneksi, tämä vanhurskaus luetaan ihmisen hyväksi, kun hän uskoo Jeesukseen. Kolmas itselleni tärkeä asia tässä tekstissä on rukous. Itse asiassa tämä teksti kokonaisuudessaan on kertomus esirukoushetkestä, sairaan puolesta ja kuvaus rukousvastauksesta. Vierasheimolainen nousee sekä uskon että rukouksen esikuvaksi. Katekismuksessa 10 käskyn selityksessä Luther kirjoittaa, että Jumalan nimi on annettu meille sitä varten, että huudamme avuksi kaikessa hädässämme, rukoilemme, ylistämme ja kiitämme sitä. Kananilainen nainen rukoili hädässään. Tytär oli sairas. Samanlainen hätä on laittanut monet muutkin rukoilemaan. Jotkut parantuvat, jotkut eivät. En tiedä, miksi näin on. Mutta kaiken keskellä meillä on lupa huutaa Jumalaa avuksi. Joskus Jumala vaikenee, joskus hän vastaa. Jumala on muuten itse kerran kokenut täydellisen vaikenemisen omaan rukoukseensa. Kun Jeesus kuoli ristillä ihmiskunnan syntien tähden, kolmiyhteisen Jumalan persoonien välillä ei ollutkaan enää yhteyttä. Jeesus rukoili ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tuolloin Jumala vaikeni. Jeesus koki jotain siitä, mitä kananilainen nainen. Jumala oli ensin hiljaa, mutta vastasi myöhemmin. Jeesus arvostaa rukousta. Hän opetti paljon rukouksesta ja eräs tärkeä opetus oli kestävyys. Vertauksin Jeesus opetti, että meidän tulee rukoilla niin kauan, kunnes saamme vastauksen. Kananilainen nainen on esimerkki tällaisesta kestävästä rukouksesta. Kuulin kerran miehestä, joka matkusti laivalla Atlantin yli. Mies kielsi julkisesti Jumalan olemassaolon. Laiva joutui matkalla haaksirikkoon. Sitä seuraavassa sekasorrossa myös Jumalan kieltäjä huusi apua. Häneltä kysyttiin, mitä sinä teet? Minä rukoilen Jumalaa. Mutta sinähän olet ateisti, etkä usko Jumalaan. Hän vastasi, kun laiva uppoaa, silloin mieli muuttuu. Joku sanoi, että putoavassa lentokoneessa ei ole yhtään ateistia. Me emme pääse pakoon Jumalaa. Ja voimme huutaa häneltä apua myös silloin, kun olemme hänet unohtaneet. Moni rukoilee herätystä maahamme. Helluntaipäivästä lähtien ei missään maassa ole ollut ainoatakaan hengellistä herätystä, joka ei olisi alkanut yhteisellä rukouksella, vaikka vain kahden tai kolmen kesken. Liioin ei ole sellainen ulos ja ylöspäin suuntautunut liike jatkunut, jos rukouskokoukset on laiminlyöty. Jumala kutsuu kansansa rukoilemaan. Rukoile seurakuntasi ja hiippakuntasi puolesta. rukoile paimenten puolesta, rukoile järjestöjen työn puolesta, rukoile herätystä uskovien keskuuteen, rukoile, että moni kadonnut löytäisi tien isän luokse. Suutarin tehtävä on tehdä kenkiä, räätälin tehtävä on tehdä vaatteita ja kristityn tehtävä on rukoilla.
Näin meille tämän sunnuntain tekstiä avasi lähetysjohtaja Mika Tuominen. Ja studiossa on jälleen kaksi keskustelijaa. Tällä kertaa meillä on veljekset, jotka ihan oikeasti ovat veljeksiä, nimittäin lähetyssaarnaaja Jorma Pihkala. Tervetuloa, Jorma.
Kiitokset. Kyllä ihan hengellinen veli ja lihallinen veli molempia.
Juu, tätä juuri ajattelin ja tarkoitin. Ja toinen keskustelijamme on Isto Pihkala.
Kyllä, toinen veljeksistä. Joo. On meitä muuten veljeksiä enemmänkin.
No niin, ja minä tässä välissä sitten koitan olla erotuomarina. Mutta ennen kuin päästetään keskusteluosuus käyntiin, kuunnellaan Pekka Simojoen laulamana hymni.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattu-ohjelmaa. Ja tämän päivän aiheesta meille puhui lähetysjohtaja Mika Tuominen. Ja keskustelijamme ovat Isto ja Jorma Pihkala. Tuossa Jeesuksen yllättävä vastaus. Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Voitteko hiukan tätä avata kuulijoille, joka saattaa ehkä ihmetellä, miksi tällainen vastaus?
No minä satuin lukemaan Novumista ja siellähän se selitettiin, että jos Jeesus olisi siinä vaiheessa lähtenyt ulkomaillekin asti, niin hänellä ei ollut mitään paluuta enää omiensa luokse. Joten hän keskittyi oman kansansa, jotta sitten saattoi lähettää myöhemmin omat apostolinsa kaikkeen maailmaan. Näin Novum selitti asiaa.
Niin kyllähän hän selvä se toiminta keskittyi juutalaiskansan. Kyllähän tapasi siellä sitten muitakin näitä sekä kansaan liittyviä, mutta tehtävä alkoi sieltä, alkaen Jerusalemista, niin kuin me muistamme. Mutta tämä Raamatun kohta on muuten kyllä semmoinen, joka avaa valtavasti juuri lähetystä. Se on totta.
Mulle tästä Raamatun kohdasta tulee väkisin mieleen erään henkilön story tuolta Itä-Fukuyaman seurakunnasta. Hän oli siis äiti, jonka poika lukion toisella tai ensimmäisellä luokalla kieltäytyi kouluun menosta ja se joutui ihan paniikin valtaan, että jos ei tämä opiskele, niin se ei ole mitään tulevaisuutta tässä maailmassa. Ja sitten se luki jostakin mainoksen, että 15 eurolla kaikki ongelmat ratkaista ja hän meni sitten tällaiseen uususkonnolliseen ryhmään ja parin kolmeen kertaan siellä kävi ja hänelle selitettiin, että sä oot sinä, sun syystäsi tämä kaikki on. Ja hän nimittäin oli kertonut heille kovasti yksityiskohtaisesti omaa menneisyytensä asioita. Sitten häntä vaadittiin 10 000 euron rahaa. Ja silloin hän tuumasi, että nyt tämä on aivan hölmöä. Ja sitten oli saanut jonkun kutsun kristillisen kirkon joulutilaisuuteen. Se oli jäänyt hänen johonkin papereitensa joukkoon ja hän päätti mennä sinne pastorin luokse. Ja pastori sitten rauhoitteli häntä, että kuule, Jeesus kykenee sinulle antamaan avun. Ja hän sitten vähän rauhoittui ja alkoi käydä kirkossa. Ja 7. sunnuntaina yllättäen hänen sydämensä laskettiin uskoon. Siis aivan Hän oli siihen asti itse yrittänyt kaiken karvasta, mutta hän lähtiin usko. Ja myöhemmin hän sitten kastettiin, mutta siis niin kuin, idea oli sama kuin tässä tekstissä, että ensin tämä joutui käsittelemään, tai siis tuli hätään sen oman poikansa vuoksi, mutta lopulta Jumala veikin hänet. Eli tässäkin tämä tuli tyttärensä vuoksi apua pyytämään, mutta lopulta saikin omaan sydämeensä myöskin avun.
Tämä muuten, tämä teksti ja kuultu puhekin, niin vei koko ajan mun muistikuvan tuon Lars Levi Lestadiuksen yhteen saarnaan, jonka hän on tässä samasta tekstistä pitänyt. Ja siinä hän käsittelee koko tekstin näiden koirien näkökulmasta. Ja se oli musta aivan valtava, että siis on olemassa sellainen, niin kuin te voitte nyt ymmärtää, sellainen koira, joka napittaa isäntänsä silmää ja odottaa, että jotain putoo sieltä pöydältä. Ja että hän varmaan sen saa. Kenties odottaa sitäkin, että hän saa jotain ihan suoraan isännän kädestä. Mutta sitten on sellaisia kurittomia koiria, jotka näkee hyvin katetun ruokapöydän, ne hyökkää sinne ja repii sen sapuskat sieltä levälleen ja niin kuin rohmua sitä, mitä sattuu syötäväksi löytyyn. Tämä Lestari kuvasi sitä, kuinka eri tavoin ihmiset suhtautuu uskoon, kristilliseen uskoon ja uskontoon. Siinä on jotain myöskin, mikä liittyy tämän ajan henkeen mun mielestä, siis, että millä tavalla me niin kuin asetamme itsemme sen sanan alle. Tämä jännä, kun se siis koko ajan kulki mun mielessä tuossa, kun mä kuuntelin mikä tuon puheen aikana tämä Lestadiuksen saarna sieltä takaa. Se, jos saatte käsiin, niin sen lukekaa, se kirkkopostilassa se on.
Mullekin tuli mitään yksi toinen saarna mieleen, niin se on Tiilikken saarna tästä tekstistä. Ja hän niin kuin tuo tässä esiin se, että mikä oli se uskon, se suuren uskon salaisuus. Ja se oli tämän Tiilikken mielestä tosiaan kesä 27, joka vanha käännös kuuluu näin, että niin Herra, mutta saavathan koiratkin syödä itsellä isäntiensä pöydältä putoilevia palasia. Eli siis niin Herra. Eli tämä Tiilikken mukaan tämä nainen tunnusti olevansa koira, jolla ei ollut mitään oikeutta saada mitään. Ja kuitenkin hän vetosi siihen, minkälainen Jeesus on. Ja tämä oli sitä suurta uskoa, koiran uskoa.
Sama viesti oli Lestadiuksen saarnassa. Hän kuvaa juuri se, että me olemme tällaisia janoavia, odottavia, kärsimättömiäkin, mutta uskossa, siis siinä rukouksessa ja tässä niin kuin me maltetaan olla paikallaan. Ja se on ehkä se körteille tyypillinen ikävöivä usko, jossa odotetaan sitä armonvilausta. Siis kyllä on jännä, kuinka siis pietistisessä kristillisyydessä nämä alkaa elää nämä tapahtumat ja rikoisesti tämä, että me rukouksessa odotetaan, että Jumalan aikaa hän antaa ja hän ei, niin Herra, hän ei jätä tällaista siihen odottavaan tilansa, vaan hän tulee ravituksi ja saa vastauksen ja ainoastaan hän, vaan hänen tyttärensäkin sitten parantuu ja elää.
Täällä Mika mainitsi, että teemme työtä, jotta kadotuksessa olisi kerran vähemmän väkeä ja taivas täyttyisi. Tämä koko sana kadotus näyttää olevan tämän päivän ihmiselle jotenkin kokonaan pois suljettu, mutta Raamattu ei sitä pois sulje.
Niin, kadotus, helvetti, Jumalan tuli. Näitä ilmaisuja Raamattu käyttää. Ja mä olen usein, kun olen joutunut puhumaan kadotuksesta, niin muistuttanut siitä, että se on Jumalan pyhä tuli. Se ei ole paikka, jossa sieluvielinen hallitsee, vaan jossa Jumala hallitsee ja Jumala nimenomaan rankaisee sieluvihollista ja sitten niitä, jotka ovat häneen sitoutuneet, jotka torjuvat Jeesuksen valmistamaan pelastukseen. Mutta se on pyhä paikka, siellä ei enää tehdä mitään syntiä. Sielläkin jokainen sinne joutuva joutuu tunnustamaan Jumalan kasvojen edessä, että Jeesus Kristus on Herra. Eli se, siellä tapahtuu pelkästään oikeus. Ei mitään vääryyttä, se on pyhä oikeudenmukaisuuden paikka. Ja siis jos tehdään rikos, niin se on väärin. Mutta jos siitä saadaan rangaistus, niin se on oikeutta ja sillä palautetaan oikeus.
Isto, onko, nouseeko ajatuksia?
Joo, näin se nimenomaan on. Se on Jumalan valmistama, jossa hän toteuttaa oikeutensa perkelettä ja ihmisiä kohtaan, elleivät he ole tulleet osalliseksi armahduksesta. Ja armahdushan on sellainen, että siinä siis sitä ei millään tavalla ansaita. Se on kokonaan yksinomaan ainoastaan ja vain sen varassa, mitä Jeesus on tehnyt. Ja hän on luvannut vielä pukea sen autuuden valkean vaatteen meren ylle antamalla uskonlahjan. Niin kuin se tämä odottava koiran usko siinä tässä meidän tekstissäkin osoitti, että siinä saatiin se armopala ja lopulta sitten se myöskin se suuri riemu siinä, että tytär parantui ja itsekin sai tulla parannetuksi. Kyllä usko on suuri salaisuus. Usko ei syvimmältään ole sitä, että mä rupeen uskovaiseksi tai muuta, vaan se on ihme, jonka Jumala antaa armon välineiden kautta, sanan ja sakramenttien kautta. Se tulee ihmiseen, kun me suostumme tämmöisen odottavan, anovan, rukoilevan äidin tavoin niin kuin, olemaan siis sanan alla ja Jeesusta lähellä.
Niin tästä uskosta, siis uskohan on sellainen, että itsessään uskohan ei ole mitään, vaan se toinen, johonka turvataan, on se jotakin. Ja näin ollen uskoa ei voi syntyä sillä tavalla, että mä nyt itseäni sydäntäni pyörittäisin ja saisin suggeroitua itseäni jonkinlaiseksi uskovaksi, vaan se tulee siitä, että toinen lähestyy. Eli tässä tapauksessa Jeesus tuli sinne Tyyrön ja Siidon seudulle varta vasten tapaamaan tätä naista, vaikka hän alussa näytti olevan hyvin tylin tuntuinen. Mutta että kun hän tulee, niin, ja kun hän lopulta puhuu, niin silloin on mahdollisuus saada usko. Siis tämä on se, joka kykenee ja haluaa minunkin asioitani hoitaa.
Ja itse asiassa ihan juuri samalla tavalla hän toimii nytkin, siis tänäänkin. Siis hän kohtaa ihmisen kasteessa, Jumalan sanassa ja ehtoollispöydässä.
Ja myös Raamattuhan sanoo, että älköön kukaan luulko itsestään enempää kuin sen uskon määrän mukaan, joka kullekin on annettu.
Joo.
Et kun kohde on oikea, niin silloin ei se uskon määrä, niin sit on turha mittaa.
Siis toisaalta Raamattu kyllä kehottaa se, että me kasvamme uskossa. Ja mitä tämä pieni usko kirittää pelastukseen? Mitä tämä suuri usko sitten, jota Jeesus kehuu tässä? Hän kehuu sitä tietysti edessä muissakin yhteyksissä. Niin mä näen, että kysymys on siitä, että suuri usko näkee Jeesuksen suurena. Että mitä paremmin opin tuntemaan tuota, joka minulle puhuu, niin sitä suuremmaksi mun luottamukseni sitä, tätä henkilöä kohtaan kasvaa. Eli kuinka suuri on meidän Jeesuksemme, se on kertoa se uskon suuruuden.
Joo, että kyllä silti toi on tärkeä, mitä itse ensimmäiseksi tuossa sanoit, että siis uskoa joko on tai ei. Ja se on se ratkaiseva jako.
Ja sanoisin, että epäusko niin ei ole uskon puutetta ensisijassa, vaan se on syvää uskoa ja luottamusta omaan itseensä. Ja siksi toisen torjumista. Mm-hmm. Eli epäusko Jeesuksen torjumista, mutta usko näkee, että mä en voi luottaa itteeni. Mä olen siis aivan onneton itsessäni ja siksi mä joudun turvaamaan tuohon Jeesukseen.
Niin, Mika täällä otti kolmantena aiheena esiin rukouksen. ja mainitsi, että kolmas itselleni tärkeä asia tässä tekstissä on rukous. Itse asiassa tämä teksti kokonaisuudessaan on kertomus vaivalloisesta esirukoushetkestä sairaan puolesta ja kuvaus rukousvastauksesta. Mitä tästä ajattelet?
No, minusta tässä on mielenkiintoista. Tässä on kahdenlaista rukousta tässä tekstissä. On näiden opetuslasten esirukous tässä tilanteessa. Niitä häiritsi hirmuisesti se, että toinen tulee perässä ja huutaa koko ajan ja heidän lomasuunnitelmansa on kovasti menossa. Eli on sellaista rukousta, joka on hyvin itsekästä, joka etsii kyllä apua toiselle, mutta itsekäistä motiiveista. Ja tämä esirukous loppui nopeasti, kun Jeesus ei reagoinut. Sen sijaan tämä aito rukous, jossa huudettiin ensin Daavidin poika, sitten tunnustettiin, että sä oot Herra, auta minua, niin tämä ei hellitä silloinkin, kun näyttää siltä, että vastausta ei tule. Siinä oli motiivit hiukan toisenlaiset.
Niin, mutta rukousta olivat molemmat silti. Rukoushan on siis keskustelua elävän Jumalan kanssa. Ja se keskustelun aihe vaihtelee siitä käsi, miten nyt rukouksessa oleva henkilö niin kuin elämän tilanteensa ja asemansa kokee. Mutta kyllä se on luonteeltaan ihan vain kommunikointia Jumalan kanssa.
Ja tässä myös Mika mainitsi, että joskus vaikenee, joskus hän vastaa. Eli vaikeneminenkin voi olla vastaus.
No kyllähän se on meidän ihmisten välisessäkin keskustelussa, niin sehän on monta kertaa hyvin vahva puheenvuoro, että on hiljaa, ei vastaa. Ja se juuri synnyttää joko sen, että kääntää selkänsä tai sitten ei hellitä, vaan haluaa saada vastauksen.
Näinhän tässä kävi, että tämä nainen ei hellittänyt, että se oli erittäin väkevää puhetta tälle naiselle. Mutta sitten se vastaus, kun tuli, niin oli mielenkiintoinen tässä tapauksessa. Tapahtukoon niin kuin sinä tahdot. Eli mehän rukoillaan isämeren rukouksessa periaatteessa jokaisessa rukouksessa isän tahdon tapahtumista. Mutta että Raamatun ideahan ei ole se, että mä tahdon tätä ja Jumala tahtoo tätä ja no, mut on sitten pakko suostua tähän Jumalan tahtoon. Vaan se on se, että meidän sydämemme alkaa nähdä Jumalan tahdon sinä parhaana, sinä minkä vuoksi mä haluan nimenomaan sitä myöskin omaksi tahdokseni. Ja tässä nyt yhtyy Jeesuksen tahto ja tämän naisen tahto. Ja siksi myöskin vastaus oli tämän mukana.
Ja se, siinä niin kuin näkyy se vahvistuva luottamus siihen keskustelukumppaniin. Siis se, että suostuu Jumalan tahtoon, niin sehän on, se ilmaisee luottamusta. Ihmisessä on syntynyt luottamus Jumalaan.
Niin, ja yllätys, yllätys. Jeesus luottaa tähän naiseen sitten. Hänen tapahtukoon niin kuin sinä tahdot. Usko synnyttää sen, että lopulta Jumala ottaa meidät luotettaviksi lapsiksensa ja omiksi palvelijoiksensa.
Niin, tässä Mika sitten vielä haastaa meitä. Rukoile seurakuntasi, hiippakuntasi, järjestöjen ja myös herätystä uskovien keskuuteen. Ja itse ainakin allekirjoittaisin tuon uskovien keskuuteen.
Joo. Siis tuossa, mitä Jorma sanot, siihen syntyy tämä kommunikaatti molemmin puolin ja luottamus molemmin puolin. Juuri tämähän on rukouksen hedelmää monta kertaa sitten. Myöskin näissä ihmisissä yhteisöissä, että se rakentaa sen luottamuksen, jonka puitteissa lähetys ja Jumalan tahto voi toteutua tässä ajassa ja vallottaa ihmisten sydämiä.
Mitä on tämä herätys? On se, että mun silmäni avautuu näkemään, kuka hän, Herra, on. Se on niin kuin syvimmiltään musta herätystä.
Juontaja Näin olet, Mika, opettanut ja kuunnellut keskusteluamme, mutta vielä sinulla on mahdollisuus jättää kuulijoille vielä viesti sydämeltäsi.
Joo, veljekset tässä keskusteli hyvin ja ansiokkaasti. Ja itsellä tässä oli nämä kolme pääasiaa. Yksi oli usko. Kiitän Jumalaa siitä, että hän on minulle antanut uskon. Sen usko, joka koiran lailla katsoo isäntänsä ja odottaa hyvää, koska tietää, että isäntä on hyvä. Ja siitä seuraa kaksi asiaa. Yksi on se, että haluan myös sen, että Jumala avaisi enemmän minun silmiäni näkemään, että ihmiset tarvitsevat kaikki evankeliumia. Tehdä mahdollisimman paljon, että siellä taivaassa olisi mahdollisimman paljon ihmisiä. Eli haluaisin tätä avointa herätystä, avoimia silmiä enemmän itselleni. Toinen, mitä haluaisin, että Jumala todella antaisi enemmän rukousmieltä, halua olla hänen kanssaan. Että tässä nykyisessä maailmanajassa, ja kai se on aina ollut niin, että on niin paljon asioita, jotka vie meitä pois Jumalan luota, mutta me tarvitsisimme aikaa sille, että olemme Jumalan kanssa, olemme pyhiä, kuulemme Jumalan äänen. Eli haluaisin kyllä oppia rukoilemaan enemmän, että se Jumalan semmoisen sydämen halun siihen.
Siinä on varmasti itse kullekin suuri haaste ja tarve. Mutta tässä oli tämän päivän Raamattubuffet ja ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja radiokanavahan oli tuttuun tapaan Radio Day. Kiitokset Mika Tuoviselle opetuksesta. Kiitokset veljeksille Isto ja Jorma Pihkala hyvin mielenkiintoisesta ja paljon avartavasta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löydät puheita ja keskusteluja monista tärkeistä ja mielenkiintoisista sekä ajankohtaisista aiheista. Voit myös olla tukemassa työtämme ja vierailemalla tällaisella sivustolla kuin www.suuressamukana.fi. Tämän sivuston kautta löydät sitten sitä, millä tavalla voit olla myös meidän työtämme tukemassa. Kiitokset sinulle kuulija mukana alosta ja koko tiimimme tahtoo jälleen kerran toivottaa sinulle siunausrikasta sunnuntaipäivän jatkoa ja mehän tapaamme jälleen Raamattubuffet merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.